มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศชื่อรายการก็บอกว่าเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้เราศึกษา1เทสะโลนิกาสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเรามาศึกษากันต่อครับเมื่อตอนที่แล้วก็1เทสะโลนิกาบทที่1อยู่ที่ข้อ3ข้อ3บอกว่าต่อพระพักพระบิดาเจ้าของเราเรารำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำแห่งความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนักและความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพูดถึง3นะครับ3คือความเชื่อความรักและความหวังตอนที่แล้วก็พูดถึงความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทําและก็บอกต่อถึงความรักที่เต็มใจทํางานหนักเรามาถึงตรงนี้ครับความรักที่เต็มใจทํางานหนักถ้ารักแล้วนะครับแม้จะทํางานหนักมันก็ไม่เป็นงานหนักถึงแม้จะเหนื่อยครับมีคำตรัสของพระเยซูตัดไว้อย่างถูกต้องว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15ถ้าท่านไม่ได้รักเราท่านก็จะรู้สึกว่าเป็นภาระหนักอึ้งในการประพฤติตามบัญญัติของเราตรงนี้สังเกตผู้คนที่ออกไปทำงานนอกบ้านแต่เช้ามืดนะครับส่วนใหญ่นี่หน้าตาเคร่งเครียดวิตกกังวลขาดความสุข99ใน100คนนี้ต้องทำงานที่ตัวไม่ชอบแต่ก็เขาบอกมันครับสิ่งที่สุดแสนวิเศษที่เราจะทำในสิ่งที่เรารักนั่นโอ้โหยอดมากนั่นคือความรักที่จะเต็มใจทำงานหนักถ้าหากว่าท่านทำงานรับใช้พระเจ้าทำงานของพระเจ้าด้วยความรู้สึกว่าเป็นภาระหนักอึ้งนะครับผมเดานะพระเยซูคงจะอยากบอกท่านว่าเลิกเถอะอย่าลำบากเลยครับพระคริสต์ไม่ต้องการให้ท่านทำงานของพระองค์ด้วยรู้สึกว่าแหมแบกภาระหนักอึ้งนะครับเมื่อเรารักพระองค์แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อพระองค์ครับสิ่งนั้นทำด้วยใจเกินร้อยนะคือทำด้วยความรักมันจะไม่รู้สึกหนักอึ้งนะมันเหนื่อยก็จริงนะแต่ไม่ใช่แบบน่าเบื่อนะไม่ใช่อย่างนั้นครับและนี่ควรจะเป็นลักษณะชีวิตของคริสเตียนด้วยมีนักเทศที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับกลับมาถึงบ้านภรรยาก็บอกว่าเห็นสามีเหนื่อยบอกรายการประชุมวันพรุ่งนี้ยกเลิกเถอะเพราะว่าดูท่าทางเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็เพลียเหลือเกินนักเทศก็ตอบว่าผมเหน็ดเหนื่อยเพราะทำงานหนักแต่ไม่ได้เหนื่อยที่จะต้องทำงานหนักตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ดียิ่งนะในการที่เราจะทุ่มเทกับงานจนเหน็ดเหนื่อยเพื่อพระเจ้าความรักที่เรามีต่อพระเจ้าสำแดงออกโดยการเชื่อฟังไม่ใช่เพียงแค่พูดว่าเป็นคริสเตียนที่อุทิศเพื่อพระเจ้ากับคำก็พระเจ้าสองคำก็พระเจ้าต้องแสดงออกในชีวิตไม่ใช่แค่ปากถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าตนเองเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้านะครับก็พิสูจน์โดยความรักรักที่จะสำแดงออกเป็นการเชื่อฟังประการที่3ในข้อ3นะครับอาจารย์เปาโลบอกกับผู้เชื่อชาวเมืองเทสะโลนิกาความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์หลังจากที่พวกเขาหันกลับจากการนับถือรูปเคารพมหาพระเจ้านะครับพวกเขาก็รอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์และนี่คือความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระคริสต์มนุษย์ก็ใช้ชีวิตด้วยความหวังบางสิ่งบางอย่างนะครับคือเราเป็นอยู่ทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ครับผมว่าเราหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตและไม่ว่าความหวังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามครับความหวังนั้นมันช่วยค้ำจุนชีวิตของเราไว้บุคคลในอดีตอย่างมาร์ติน ลูเทอร์ก็เคยบอกไว้ว่าทุกสิ่งที่กระทำกันนั้นกระทำโดยความหวังเลยมาร์ตินลูเทอร์ไปนะครับนักปราชญ์โซเกรติสก็บอกเอาไว้ความหวังเป็นสิ่งค้ำจุนชีวิตของมนุษยชาติทุกวันนี้ก็มีคนพูดนะครับ บอกว่าไม่มียาขนาดใดที่เทียบเท่าได้กับความหวังไม่มีแรงกระตุ้นใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้และไม่มียาบำรุงกำลังชนิดมีพลังเท่ากับความหวังในบางสิ่งที่จะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้คือโอเอสมาเดนบอกเอาไว้สังฆราชอเล็กซานเดอร์ผู้เป็นกวีก็เคยบอกเอาไว้บอกว่าความหวังผลิบานอยู่นิรันดร์อยู่ในหัวอกของมนุษย์โทมัสเจฟเฟอร์สันรัฐบุรุษของอเมริกาก็บอกว่าข้าพเจ้าถือหางเสือเรือไว้ด้วยความหวังและละทิ้งความกลัวเอาไว้เบื้องหลังมีนักปราชญ์ชาวสกอตก็ให้คำแนะนำว่าถ้าจะบอกให้ถูกต้องแล้วมนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหวังและไม่ได้ครอบครองสิ่งใดอย่างแท้จริงนอกจากความหวังความสำคัญของโลกนี้อยู่ที่ความหวังช่างเป็นชีวิตที่มีสง่าราศีดีเลิศนะครับในการที่ได้ทำงานของพระเจ้าและรอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์ตรงนี้ก็เป็นความหวังอันเป็นพระพรคนมากมายในทุกวันนี้ตั้งความหวังเอาไว้กับคนด้วยกันนะครับคือหวังในมนุษย์ด้วยกันคิดว่ามนุษย์เนี่ยสามารถช่วยแก้ปัญหาและก็นำความสงบสันติความอุดมสมบูรณ์ได้แต่ว่ามนุษย์มีขีดจำกัดไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ถ้าความหวังของเราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนเป็นความสุขที่เขาบอกว่าเป็นฟองสบู่นะครับพร้อมที่จะแตกออกได้ง่ายพระเจ้าถ้าศึกษานะครับขับมนุษย์ออกจากสวนเอเดนเพราะว่ามนุษย์ได้ทำบาปพระองค์พยายามที่จะสร้างสวรรค์คือมนุษย์ทำบาปและพยายามจะแหมเป็นอะไรที่แบบตัวเองเก่งนะครับไม่ต้องพึ่งพระเจ้าหรอกแล้วก็ทำตามใจตัวเองทำความผิดความบาปพระเจ้าก็เนี่ยไล่จากสุดเอเดนไปแต่พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ให้เป็นคนบาปตลอดไปดังนั้นเราควรขอบพระคุณพระเจ้ามีกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงคือกษัตริย์เฟเดริกมหาราชพระองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าเราอาศัยอยู่ในยุคแห่งความชนะจนความหวังของเราอยู่ในพระเจ้าครับทุกวันนี้ความหวังของท่านอยู่ที่ไหนครับความหวังอยู่ที่ไหนอยู่ที่พรรคการเมืองอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งสถาบันใดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพระเจ้ามีความเมตตาต่อคนที่อ่อนแอคนที่อ่อนแอความหวังนี้ก็มีครับแต่มันเปรียบเหมือนแสงตะเกียงริบหรี่มนุษย์มีขีดจำกัดครับมนุษย์ดูจากประวัติมาแล้วเนี่ยก็มีขีดจำกัดด้วยนี้ครับอาจารย์เปาโลนำสามประการคือความเชื่อความรักและความหวังมารวมกันเป็นสามการเวลาของชีวิตคริสเตียนความเชื่อแสดงออกเป็นการกระทำมองย้อนกลับไปในอดีตที่มากังเขนและทำให้เกิดผลดีในชีวิตความรักที่เต็มใจทำงานหนักเป็นพื้นฐานของแรงจูงใจในการที่คริสเตียนจะทำงานของพระเจ้าและความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังเป็นการมองไปสู่อนาคตเป็นพระคุณสามประการที่สุดแสนดีเลิศในชีวิตของคริสเตียนที่ปรากฏเป็นแฟ้มบันทึกประวัติของคริสเตียนทุกคนและของคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาและของคริสตจักรของเราด้วยเอเมนนะครับต่อไปอาจารย์เปาโลได้หยิบยกเอาความจริงที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งขึ้นมาในข้อ4ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วในข้อนี้เรามาถึงคำว่าสรรต่อเสือล่อเรือ2ตัวสันอีกครั้งนะครับผมบอกถึงคำนี้แล้วในพระธรรมเอเฟซัสจากข้อที่ว่าในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากธรรมนิในสายพระเนตรของพระองค์เอเฟซัสบทที่1ข้อ4มีจดหมายที่บอกว่าแม้เน้นคำว่าสันนี้อ่อนไปหน่อยบางท่านก็ต่อว่าเน้นมากไปหน่อยและลงลึกเกินไปทั้ง2ฉบับก็เป็นการตอบสนองที่ได้รับมานะครับอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงผู้เชื่อชาวเมืองเทสโลนิกาอย่างไม่ลังเลใจและท่านก็อธิบายถึงเรื่องนี้อย่างสมดุลที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เป็นความจริงที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์เมื่อเราศึกษาวิชาเลขาคณิตมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่เราไม่ต้องพิสูจน์เช่นระยะห่างที่สั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดคือเส้นที่ลากเชื่อมกันเป็นเส้นตรงข้อนี้เป็นตัวอย่างของความจริงไม่ต้องการพิสูจน์นะครับเช่นเดียวกันมีบางอย่างที่เรายอมรับเป็นความจริงโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ให้เห็นและในจำนวนนี้ก็มีบางสิ่งด้วยที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นความจริง อาจารย์เปาโลไม่ได้พยายามจะพิสูจน์หรือว่าโต้แย้งในเรื่องการเลือกสรรนี้ท่านพูดคำพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้เป็นความจริงผู้ที่เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วนี่คือการกระทำของพระเจ้าพระเจ้าพระผู้สร้างมีสิทธิอำนาจครอบครองทุกประการนะครับเบื้องหลังการเลือกและทุกชีวิตเป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่มีสิทธิทุกประการตรงนี้ครับเราจำเป็นต้องตระหนักว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลจะไม่พูดถึงรายละเอียดในสาระที่พระองค์สร้างยังไงนะครับต้องถามพระเจ้าเราไม่รู้ครับตามแต่มีบันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลเน้นความจริงที่ว่าในปฐมกาลนั้นพระเจ้าได้สร้างฟ้าและสวรรค์คนมากมายยอมรับว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างแต่ปฏิเสธที่จะให้พระองค์เป็นผู้ควบคุมจักรวาลพระเจ้าสร้างก็อยู่ของพระองค์นะอย่ามาควบคุมเลยคนมากมายก็คิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้ครับพวกเขาปฏิเสธที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้กำหนดจุดหมายสำหรับตนพระเจ้าไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ครับพระเยซูได้ตรัสเอาไว้ในคำเทศนาบนภูเขาบอกว่าท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้อยู่ในสวรรค์พระคริสต์ไม่ได้ตรัสว่าสิ่งดีๆที่คุณทำนั้นเพื่อที่จะให้ตัวของคุณเองได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่เพื่อพระนามของพระบิดาจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญครับพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและจักรวาลนี้ดำรงอยู่เพื่อสง่าราศีของพระองค์นอกเหนือจากพระเจ้าแล้วก็ไม่มีพระอื่นใดมีบางอย่างที่ควรจะบอกในที่นี้ด้วยนะครับคือพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ควบคุมที่แบบคอยกดขี่ข่มเหงนะคอยจ้องดูคอยแบบถือไม้หรือถือตะบองคอยตีนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้บ่อยนักนะครับขอให้เรามาพิจารณาอีกประเด็นนะครับเราเคยหยุดคิดพิจารณาความจริงที่ว่าเอ๊ะเกิดมาทำไมเนี่ยเราอาจไม่ได้เกิดมาในโลกนี้ก็เป็นได้พระเจ้าไม่ถามเราว่าเจ้าต้องการจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือไม่แต่พระองค์เป็นผู้เดียวที่ตัดสินใจในเรื่องนี้ครับและพระองค์ก็ไม่ถามเราว่าอาจจะเป็นหญิงหรือเป็นชายฮะพระองค์จะเกิดวันไหนเวลาไหนครับอยากจะมีอายุยืนเท่าไหร่จะเป็นลูกใครนะคือพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมและทุกสิ่งที่พระองค์กระทำนั้นถูกต้องนะครับเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์และพระองค์ก็ไม่มีผู้ควบคุมพระองค์ด้วยครับไม่มีใครได้รับเลือกโดยขัดน้ำพระทัยของพระองค์และไม่เคยมีใครต่อต้านพระองค์ได้ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ14บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือและท่านได้ตอบคำถามนี้เองด้วยความหนักแน่นว่าไม่ใช่เช่นนั้นพระองค์ทรงกระทำถูกต้องในทุกสิ่งครับเราจะกลับมายังจุดที่ว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์ไม่เป็นแต่เพียงสิ่งทรงสร้างของพระองค์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสิ่งทรงสร้างที่ทำให้เสื่อมทรามอีกด้วยผมไม่รู้ว่าควรพูดประโยคนี้ในสมัยนี้อย่างไรครับเรามาจะทำร้ายคนอื่นลับหลังแต่ต่อหน้าเขาเราอาจจะยกย่องสรรเสริญต่างๆนานาเราพยายามคิดว่าตัวเองดีวิเศษแต่ความจริงก็คือเราเป็นกบฏต่อพระเจ้าขอให้ผมได้ย้ำถึงเรื่องที่อาจารย์เปาโลพูดกับผู้เชื่อชาวเมืองเทสโลนิกาข้อ4ว่าผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกชอบโลกนี้จักรวาลนี้ครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาแล้วและพระเจ้าก็ควบคุมถ้าว่าเราจะเดินทางหรือไปประท้วงต่อต้านนะครับก็พระเจ้าสร้างแล้วข่าวประเสริฐถูกรับไว้ด้วยความมั่นคงและการทนทุกข์ข้อต่อไปนี่ก็เป็นข้อที่ยิ่งใหญ่ครับข้อ5และข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านไม่ใช่มาด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความไว้วางใจอันเต็มเปี่ยมท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่านข้อนี้อาจารย์เปาโลกำลังพูดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่ในหมู่พวกท่านเราก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นและเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอมีปากและลิ้นเป็นเหมือนกับดินเหนียว สิ่งเดียวที่เราทำได้คือพูดแต่เราพูดนี่พูดพระคำของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้านี้มาถึงท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำแต่พระคำของพระเจ้านี้เป็นฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยคุณผู้ฟังครับความจริงในข้อนี้ครับทำให้ภารกิจที่เราทำอยู่นี้เป็นภารกิจที่มีความหมายและเรารักที่จะทำรักที่จะให้พระคำของเจ้านะครับแพร่ออกไปถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามาจากผมและทีมงานนะคือคุณผู้ฟังหลายท่านก็บอกได้รับประโยชน์จากการศึกษานะครับก็มาจากทีมงานก็ขอบคุณนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้ามากกว่าและข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านไม่ใช่มาด้วยถ้อยคำแต่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับผมเชื่อว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นถ้อยคำของพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถที่จะให้ถ้อยคำของพระองค์เข้าไปยังหัวใจและชีวิตของมนุษย์ให้คนนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทางที่ดีขึ้นคนเราไม่ได้เกิดใหม่โดยความอ่อนแอและเนื้อหนังของเขาเองครับและไม่ใช่ด้วยการพูดผ่านทางวิทยุหรือผ่านสื่อต่างๆเขาบังเกิดใหม่เนี่ยก็มาจากได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ23บอกว่าบังเกิดใหม่ไม่ใช่จากพันมาตะแต่จากพันอมาตะคือด้วยพระชนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ครับผมก็เชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้านี้สามารถนำเอาพระวจนะนี้เข้ามาและทำให้เป็นจริงในชีวิตของพวกเราและเชื่อว่าพระองค์สามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ให้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงคนผิดคนบาปคนที่หลงหายไปอยู่ในความมืดให้กลับมาในความสว่างเป็นคนดีมีศีลธรรมพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเมืองเทสโลนิกาซึ่งเมืองนี้ก็เป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นคนต่างชาติและไม่ใช่ไม่ได้ยินข่าวประเสริฐว่าไม่ใช่คริสเตียนคนเหล่านี้ก็ถูกควบคุมโดยอำนาจทางการเมืองและทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนั้นคืออาณาจักรโรมันและที่นี่เองครับพระวจนะหรือว่าพระคำของเจ้าได้เข้าถึงจิตใจของผู้คนและพวกเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเทสโลนิกาและสามารถเกิดขึ้นในทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้ให้ย้ำในข้อ5นะครับอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญและข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านไม่ใช่มาด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ยมท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่านขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ